Падводзячы вынікі мінулага года, буйнейшыя газеты ў свеце без сумніваў назвалі папу адной з самых галоўных і значных асобаў. Прычым гаворка ідзе не толькі пра актуальнага пантыфіка, але таксама пра яго папярэдніка. Напрыклад, італьянская «Ля Стампа» палічыла выказваннем, якое адкрыла год, словы Бенедыкта XVI, прамоўленыя падчас адмаўлення ад Пятровай пасады. Цалкам усведамляючы сур'ёзнасць гэтага акту, у поўнай свабодзе я заяўляю, што адмаўляюся ад служэння рымскага біскупа. Здымак двух папаў, зроблены падчас іх сустрэчы ў Кастэль Гандольфа, таксама упрыгожыў выніковы фотарэпартаж міланскага «Кур'еры де ля Сера». На працягу 2014 года ніхто не прыцягнуў увагі людзей ва ўсім свеце больш, чым папа Францішак, напісала брытанская Financial Times 30 снежня. Паводле выдання, якое следам за амерыканскім Times назвала пантыфіка чалавекам году, за 9 месяцаў пасля свайго абрання ён здзейсніў важны перагляд у вядзенні і здзейсненні папскага служэння. 23 снежня выява святога айца упрыгожыла вокладку амерыканскай газеты «Нью-Йоркер». Папа быў прадстаўлены мастаком Бэрі Блітам у незвычайнай форме ў выглядзе снежнага анёла. Усміхаючыся пантыфік быў намаляваны ляжачым на снезе шырока расстаўленымі рукамі, якія пакідалі сляды крылаў. Нарэшце мужчынскі часопіс «Эсквайр» назваў Францішка найлепш апранутым чалавекам года, таму што яго адзенне, на думку рэдакцыі, найбольш адпавядае місіі і філасофіі служэння, якое ён здзейсняе. «Папа элегантны, таму што сапраўдны», падкрэсліла выданне.